Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αγαπητοί μας φίλοι, χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή. Θα είμαστε κοντά σήμερα για μία ώρα περίπου, ο Θάνος Τσιμέκας, υπεύθυνος της τεχνικής ροής του προγράμματος στον αέρα, η Μαρία Σφυρόαιρα κοντά μας στη ροή του προγράμματος, θα υποστηρίξει και για σήμερα την επικοινωνία της εκπομπής μας στο στούντιο. Και σιγά σιγά θα κάνω μια εισαγωγή για να μπούμε στο κυρίως θέμα της εκπομπής μας. Με τους χαρταετούς, καθότι το επιβάλλει η μέρα του Μίκη Θεοδωράκη, αρχίζει η σημερινή εκπομπή. Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί ως η πρώτη ημέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τον επίλογο των βακχικών εορτών της Αποκριάς και την αρχή των Μεγάλων 40 ημερών, της πιο σημαντικής περίοδου νηστείας της Ορθοδοξίας. Είναι άλλωστε και η αρχαιότερη, διότι καθιερώθηκε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και αρχικά διαρκούσε 6 εβδομάδες και κατόπιν προσθέθηκε και η 7η εβδομάδα. Σκοπός της η προετοιμασία των πιστών, έτσι ώστε να εισέλθουν καθαρότεροι στα Άγια Πάθη και την Ανάσταση του Ιησού, δεχόμενοι με επιτυχία το κάλεσμα από τον Σωτήρα τους. Κάθε άνοιξη με την αναγέννηση της φύσης που λαμβάνει συμβολικές πνευματικές διαστάσεις, οι Ορθόδοξοι πιστοί σειραίουν στους ναούς και συμμετέχουν στις ακολουθίες των χαιρετισμών και του ακάθιστου ύμνου. Ο ακάθιστος ύμνος θεωρείται ως ένα αριστούργημα της βυζαντινής υμνογραφίας. Το θέμα του είναι η εξύμνηση της ενανθρώπισης του Θεού μέσω της Θεοτόκου, πράγμα που γίνεται με πολλές εκφράσεις. Έχω στα χέρια μου ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο «Δροσερή της φιλοσιάς σκιά, ο ακάθιστος ύμνος σε νεοελληνική μεταγραφή», με υπογραφή της Χρύσας Κοντογεωργοπούλου και του Διονύσιου Μαμαγκάκη. Κάπως έτσι ποιητικά αποδόθηκαν ή καλύτερα μεταγράφηκαν, σύμφωνα και με τον σεφερικό όρο, οι στίχοι από τα θεσπέσια κείμενα που απαρτίζουν το βασικό μέρος της ακολουθίας του ακαθίστου ύμνου. Κοντά μας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα που υποδέχομαι την εκλεκτή μου καλεσμένη, την κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, η οποία είναι πτυχιούχος και διδάκτορ βυζαντινολόγος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης είναι ποιήτρια και μάλιστα είναι βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών και τον Ιούνιο του 2022 κυκλοφόρησε η ποιητική της συλλογή Αγρόστης που την παρουσιάσαμε εδώ από την εκπομπή. Χαίρομαι λοιπόν που την υποδέχομαι πάλι κοντά μας. Καλησπέρα κυρία Κοντογεωργοπούλου, γεια σας.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου. Καλησπέρα Ολίνα. Ευχαριστώ εγώ για την χαρά έτσι και την τιμή να παρευρίσκομαι στην εκπομπή αυτή στην ΕΡΤ. Καλή Σαρακοστή σε όλους. Και με το καλό βέβαια να ακούσουμε και τους πρώτους χαιρετισμούς που τόσο ωραία προλογίσατε την Παρασκευή αυτή.
Mm-hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα μου. Θέλω να σου δώσω ευθύς αμέσως το λόγο για να μην χάνουμε χρόνο. Θα μας συστήσεις το βιβλίο, την ταυτότητά του. Θα μιλήσουμε καταρχάς για τον υπέροχο τίτλο του και θεώρησα καλό να κάνω μια μικρή εισαγωγή για να μπουν και οι ακροατές μας έτσι στο πνεύμα της κουβέντας μας, αλλά νομίζω ότι διεξοδικότερα θα αντιληφθούν πολύ καλύτερα όλα αυτά που θέλεις να μας επικοινωνήσεις.
Πολύ ωραία. Όντως λοιπόν έχει αυτό τον τίτλο, το «Δροσερή της φιλοσιάς σκιά» και φυσικά από κάτω ως υπότιτλο «Ο ακάθιστος ύμνος σε νεοελληνική μεταγραφή». Μίλησες πολύ ωραία για τον σεφερικό όρο. Mm-hmm. Είναι ας το πούμε μια άλλη λέξη για την απόδοση και μάλιστα ο Γιώργος Σεφέρης γράφει ότι θα ήθελε κάποια στιγμή κάποιος από τις νεότερες γενιές, τις επερχόμενες, για την εποχή του μιλάω, εκεί γύρω στο 60 γενιές, ίσως λέει εφεύρουν κάποιον άλλον όρο που είναι η μετάφραση αναφερόμενη όμως στη γλώσσα την νεοελληνική, δηλαδή από τα αρχαία στα νέα ή από τη μεσαιωνική ελληνική στη νέα ελληνική όπως κάναμε εδώ, τη βυζαντινή ας πούμε. Δεν έχει βρεθεί κάποιος άλλος όρος, είναι κάτι που έτσι είναι ακόμα ανοιχτό και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον βέβαια να μπορέσει κανείς να σκεφτεί τι άλλο, με ποια άλλη λέξη θα μπορούσε να περιγράψει τη μετάφραση από την αρχαία στη νέα γλώσσα. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν μιλάμε για τον τίτλο. Είναι ουσιαστικά ένα ημιστίχιο από στίχο του ενός από τους οίκους που απαρτίζουν τους χαιρετισμούς Θεοτόκου, δηλαδή τον ακάθιστο ύμνο, από τα χαίρε. Σε κάποιο λοιπόν από αυτούς τους στίχους, θα πω το κείμενο το βυζαντινό, η Θεοτόκος αποκαλείται δέντρο. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Mm. Η λέξη ξύλο στην αρχαία γλώσσα σημαίνει δέντρο. Mm-hmm. Πολλές φορές βλέπουμε και σε έγγραφα έτσι αθωνικά, του Αγίου Όρους δηλαδή, τη λέξη ξύλο, όταν αναφέρονται σε δέντρα που παραχωρούνται τέλος πάντων με κάποιο χρυσόβουλο σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους. Άρα λοιπόν ήταν πολύ δύσκολο για τον μεταφραστή εισαγωγικά να επαναλάβει τη λέξη δέντρο στον ίδιο στίχο. Δηλαδή, χαίρε δέντρο γλυκύκαρπο που τρέφει στους πιστούς, χαίρε δέντρο πάλι. Κάτι ναι. Δεν μου πήγαινε. Mm-hmm. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή δεν υπάρχει συνώνυμο του δέντρου, δηλαδή εντάξει, υπάρχουν οι λέξεις και σαν το πιολαλιές, ο δέντρος, το δεντρί, νομίζω είναι έτσι μια κριτική, ένας κριτικός ιδιωματικός όρος, αλλά μοιάζει πάρα πολύ με το δέντρο, οπότε δεν πήγαινε να επαναληφθεί. Και έτσι ανέλησα σε εισαγωγικά τα συστατικά της λέξης ευσκιόφυλλων, δηλαδή το εφ, σκιά και φύλλων, και αντικατέστησα αυτή τη λέξη στην επανάληψή της με τα σε εισαγωγικά ξαναλέω συστατικά της, δηλαδή με τις λέξεις που την περιέχουν. Mm-hmm. Και έτσι αυτό το εφ, το καλά δηλαδή, το καλός, η σκιά και το φύλλο έγινε μια καλή σκιά της φιλοσιάς που είναι παχής ίσκιος, τι σημαίνει παχής ίσκιος, δροσερός.
Δροσερός.
Και έτσι έγινε χαίρε γλυκή καρποδέντρο που τρέφει στους πιστούς, χαίρε δροσερή της φιλοσιάς σκιά του που σκέπει δίνει στους πολλούς.
Ναι.
Και θεωρώ ότι είναι έτσι κάπως...
Είναι πολύ εμπνευσμένος τίτλος.
Αφού να το λέει ο άλλος είναι πιο καλό από το να το λέω εγώ φυσικά.
Είναι,
και
είναι.
Συμφωνήσαμε με τον φίλο και εξαιρετικό βυζαντινολόγο τον Διονύση τον Μαμαγκάκη να βάλουμε έτσι και αυτό το στίχο, το ημιστίχιο, ως τίτλο του βιβλίου.
Ναι, και συμβολικός πολύ. Θέλω να σταθούμε στο θέμα των ποιημάτων αυτών, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ στην εισαγωγή σου, η οποία είναι εξαιρετικά κατατοπιστική, λες, αναφέρεις ότι στο βιβλίο αυτό μεταγράφονται ποιητικά οι 24 οίκοι της Θεοτόκου και το δεύτερο προήμιο, όπως είπες και εσύ στην αρχή, τη Υπερμάχο.
Τη Υπερμάχο, πολύ.
Και λες και αναφέρεις βέβαια ότι απέδωσε τα ποίηματα ως βυζαντινολόγος και περισσότερο ως ποιήτρια. Να σταθούμε στη δυσκολία που είχες, που συνάντησες σε ορισμένα σημεία, όπως πολύ σωστά αναφέρεσαι, μια που κάνεις και μια αναφορά σε σχέση και με τους δύο ποιητές μας και βέβαια και με τον Ελίτη. Έτσι, σε σχέση με την ελληνικότητα και έτσι να μας αναφέρεις πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο.
Πώς συνδυάζεται δηλαδή...
Δηλαδή αναφέρεις ότι Αναφέρεις για τον Ελίτη, αν δεν κάνω λάθος, βεβαίως, ότι εμπνεύστηκε τη δομή του μεγάλου μέρους των παθών του Άξιον Εστί από τον Ακάθιστο Ύμνο.
Ακριβέστατα.
Έτσι.
Ακριβώς. Ωραία. Και μετρικά και ουσιαστικά, γιατί υπάρχει μία θεοτόκος που ταυτίζεται με την Ελλάδα, επαναλαμβάνει το «Ρόδο μου αμάραντο, μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο», που είναι φυσικά ένας από τους ωραιότερους στίχους του, του Ακαθίστου.
Ναι.
Μάλλον εδώ έκανα ένα λάθος, του κανόνα. Αναφέρεται στον κανόνα, έπρεπε να το πω και αυτό, που είναι κάτι άλλο, θα τα πούμε αυτά, και αναφέρεται και στον Ακάθιστο Ύμνο. Το συνδύασα γιατί ως ένα, πώς να το πω, ένας ύμνος, κυριολεκτικά δηλαδή ακάθιστος, τι είναι ο ακάθιστος ύμνος, υπάρχουν και άλλοι ακάθιστοι ύμνοι που ψάλλονται ενώ χρόνο το εκκλησίασμα, οι πιστοί δηλαδή είναι όρθιοι.
Είναι όρθιοι, ναι.
Αυτός είναι ο πιο εμβληματικός, γιατί από τον 7ο αιώνα και μετά, δηλαδή από το 626 μετά Χριστόν φυσικά, που έχουμε την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Αβάρους, ουσιαστικά ξεκινάει να ταυτίζεται πλέον με την, με τη Ρωμιοσύνη, με την ιδέα, την, πώς να το πω, της, γίνεται ένας πεάνας, ένας πολεμικός ύμνος. Και δίνει και αυτό έτσι στην Παναγία μια υπόσταση προμάχου, τολμώ να πω, σαν μια διαδοχή της, το λέω εγώ τώρα αυτό, έτσι, της προμάχου Αθηνάς. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι είναι μια διάδοχη μορφή ούτως ή άλλως. Η Αθηνά είναι μια παρθενική θεότητα. Ο Παρθενών της Ακρόπολης, όταν μετατρέπεται σε χριστιανικό ναό, αφιερώνεται στην Παναγία την Αθηνιώτισσα, στην παρθενική δηλαδή υπεραγία του χριστιανισμού. Άρα λοιπόν, από τον 7ο αιώνα και μετά ταυτίζεται με όλο αυτό το πνεύμα το πολεμικό, και σε κάθε πολιορκία η Κωνσταντινούπολη επικαλείται αυτό το υπεράγιο πρόσωπο το συγκεκριμένο.
Ναι. Και στην 8η Αυγούστου σώθηκε η πόλη, οπότε ο λαός θέλοντας να πανηγυρίσει το απέδωσε και σε συνδρομή της Θεοτόκου ενδεχομένως αυτή.
Φυσικά και, και αυτό όπως είπα και πριν γινόταν σε κάθε πολιορκία. Και εδώ θα μου επιτρέψεις να πω ότι ο συνάδελφος και ένας από τους, τι να πω, από τους πιο θεωρώ μεγάλους βυζαντινολόγους της γενιάς του, ο Διονύσης ο Μαμαγκάκης, έγραψε, δηλαδή στο άρθρο που εμπλουτίζει το βιβλίο έτσι πραγματικά με έναν τρόπο εξαιρετικό, αναφέρεται σε όλο αυτό που είπες. Δηλαδή έχει κάνει μια εργασία που υπάρχει φυσικά μέσα στο βιβλίο και το θεωρεί λίγο σαν, δηλαδή ο εθνικός ύμνος της Ρωμιοσύνης.
Ναι.
Όταν εξετάζει το ιστορικό πλαίσιο αυτού του ενιγματικού κειμένου όπως είναι ο Ακάθιστος, μιλάει δηλαδή για την ελληνική ταυτότητα σε σχέση με τη Ρωμιοσύνη, μιλάει πάλι για το γενικά το έργο αυτό και το περιεχόμενό του, την επιρροή του σε όλα αυτά που είπε σε περιόδους πολιορκιών. Επίσης μιλάει για το ακαθόδες πρόβλημα της χρονολόγησής του, γιατί δεν είμαστε σίγουροι για την ακριβή χρονολόγηση.
Και για το ποιος τον συνέγραψε, βέβαια.
Βεβαίως, γιατί...
Και αυτό ακόμα γίνεται θέμα.
Βεβαίως, και υπάρχουν μεγάλες. Τα γράφει όλα αυτά ο
Διονύσης.
Ας πούμε, πολλοί μελετητές του Ακαθίστου Ύμνου, γιατί έχουν γίνει φυσικά πάρα πολλά βιβλία, έτσι, έχει χυθεί πολύ μελάνη και ηλεκτρονικό και συμβατικό γι' αυτό, αλλά φυσικά δεν έχουν, ας πούμε, η πρωτοτυπία αυτού του βιβλίου είναι ότι υπάρχει, συνυπάρχει το ποιητικό με το επιστημονικό μέσα και δεν είναι γραμμένα από θεολόγους ή από κάποιους πατέρες εκκλησιαστικούς, αλλά είναι από μία ποιήτρια τέλος πάντων και βυζαντινόλογο και έναν άλλο βυζαντινόλογο. Ας πούμε, στο άρθρο αυτό του Διονύση θα δει κανείς κάποιες απόψεις. Ας πούμε, ο μεγάλος μελετητής, ο Τωμαδάκης, θεωρούσε ότι είναι ο Γερμανός ο πρώτος, ο συνθέτης του Ακαθίστου, και μιλάμε για τον 8ο αιώνα. Ο Θεοχάρης Δετοράκης, που τον χάσαμε και πρόσφατα κιόλας, επίσης πολύ μεγάλος φιλόλογος, θεωρούσε ότι είναι επίσης του ιδίου αιώνα, δηλαδή του 8ου, αλλά βέβαια το απέδωσε στον Κοσμάτο Μελωδό, που ήταν, ας πούμε, θετός αδελφός του μεγάλου Ιωάννη Δαμασκηνού. Ένας άλλος μεγάλος μελετητής, ο Χερέντνερ, Γερμανός, εκείνος θεωρεί ότι δεν μπορεί αυτό το ποίημα να είναι μετά τα μέσα του 7ου αιώνα, διότι δεν υπάρχει καμιά μνήμα στο Ισλάμ. Τη στιγμή που μέσα στον ύμνο των Ακάθιστων υπάρχουν μνήμες, ας πούμε, στην πυρολατρία των Περσών. Αυτό καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δημιουργεί κάποια συγκεκριμένα χρονικά όρια που δεν μπορεί να υπερβαίνει η χρονολόγησή του. Από εκεί και μετά, σαφώς ταυτίζεται με το πνεύμα της Ρωμιοσύνης και στα πολύ νεότερα χρόνια, δηλαδή ο Διονύσης αναφέρεται και στους χρόνους του ελληνικού αγώνα, της Επανάστασης ας πούμε. Mm-hmm. Γίνεται δηλαδή ένας θούριος, πώς να το πω, ένας ύμνος, ξαναλέω, ένας πεάνας, και φυσικά όλο αυτό δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον μεγάλο Οδυσσέα Ηλίτη. Ναι. Ο οποίος έχει κάνει ένα έπος και να τολμήσω να πω εν πολλής αναφέρεται στον πόλεμο του 40. Mm-hmm. Στο αλβανικό μέτωπο.
Ναι.
Και η Θεοτόκος ταυτίζεται με την Ελλάδα. Άρα ταυτίζεται με την ιδέα της Ρωμιοσύνης.
Ναι.
Αυτό είναι το αξιονιστή. Μακρινή μητέρα Ρόδο mm-hmm. μου Αμάραντο είναι βυζαντινές αναμνήσεις, να το πω έτσι, mm-hmm. αναμνήσεις από τον ακάθιστο που έχουν επηρεάσει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του έπος αυτό του Ηλίτη, γιατί μιλάμε για ένα έπος, και σύμφωνα με έναν από τους μεγαλύτερους θεωρητικούς απολογητές του, τον mm-hmm. Τάσο Λιγνάδη, πράγματι αναφέρεται ακριβώς αυτό.
Πολύ ωραία.
Την ταύτιση δηλαδή.
Σε αυτό το σημείο θέλω να παρακαλέσω να κάνουμε μια μικρή διακοπή, ένα μουσικό πέρασμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Ναι, κυρία Κόντο Γεωργοπούλου, Χρύσα μου, έβαλα αυτό το κομμάτι γιατί πιστεύω ότι κολούσε πάρα πολύ πάνω στην συζήτησή
αυτό
μας.
Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Και μπορείς να πεις και τι ακριβώς είναι.
Είναι το Action ST, το μέρος γάμα.
Ακριβώς.
Έτσι, με τη χοροδία Χριστογεννόπουλος Τάσης, Βαρύτονος. Νομίζω ήταν ένα ωραίο μουσικό πέρασμα.
Ό,τι καλύτερο.
Να ρωτήσω και κάτι ακόμη σε σχέση με την ελληνικότητα για να το καταλάβω και καλύτερα, έτσι όπως έχω μπροστά αυτή την εισαγωγή εδώ του κυρίου Μαμαγκάκη, ναι, mm-hmm. εδώ πέρα που αναφέρεται στο ότι ακόμη και διαπρεπείς εκπρόσωποι του λογοτεχνικού χώρου που προσπάθησαν να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα μεταξύ του βυζαντινού ελληνισμού στη διαμόρφωση της νεοελληνικής πολιτισμικής ιδιοσυγκρασίας και χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Καβάφης που έχοντας ενστερνιστεί πλήρως την παπαρηγοπούλια θέση γύρω από την απόλυτη συνέχεια του ελληνισμού, έκανε λόγο στο ποίημα του με τίτλο «Στην Εκκλησία» για τον ένδοξό μας βυζαντινισμό προκειμένου να ανατρέψει. Αυτό θέλω λίγο να σχολιάσουμε. Νομίζω κατάλαβες που αναφέρομαι.
Κατάλαβα πολύ καλά.
Γιατί είναι και εξαιρετικό αυτό το ποίηματάκι, η Εκκλησία. Εγώ δεν το ήξερα. Από σένα τώρα το
από τον το κύριο Μαγκάκη.
Από το βιβλίο σας.
Ναι.
Ωραία.
Βέβαια, γιατί ήταν μια ανατροπή αυτό που έγινε με τον Καβάφη. Όντως και πάρα πολύ ωραία παρατήρησή του, διότι δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι και ο μεγάλος Αδαμάντιος Κοραής mm-hmm. δεν τέλος πάντων σε σχέση με το Βυζάντιο.
Ναι.
Δεν ήταν λίγο και η έννοια του βυζαντινολογό και η έννοια του βυζαντινισμού mm-hmm. ήταν.
Έχασε την αξία της.
Βέβαια mm-hmm. και πολλές φορές και μέχρι και σήμερα ακόμα που έχει αποκατασταθεί έτσι, mm-hmm. η φήμη αυτής της πάρα πολύ σημαντικής υπερχιλιετούς περίοδου της ιστορίας, δυστυχώς με ίντριγκες, με πάθη έτσι, και πολλές φορές απαξιωνόταν, ήταν και ο Δαμάντιος Κορίς μια τόσο μεγάλη φυσιογνωμία φυσικά. Ο Καβάφης λοιπόν έρχεται και ανατρέπει αυτό το πράγμα.
Mm-hmm.
Το ανατρέπει και σε αυτό το ποίημα που όπως πολύ ωραία γράφει ο κύριος Μαμαγκάκης, ακριβώς είναι μία πύλη ας πούμε, δηλαδή υπάρχει μία αλλαγή και από εκεί και μετά πολλές φορές αυτό το πράγμα είναι και έτσι και αλλιώς, δηλαδή δυστυχώς θα έχει πολλά χρόνια μπροστά του από τότε το Βυζάντιο, η Βυζαντινή ιστορία έτσι να παλεύει με τους δαίμονές της, mm-hmm. μέχρι που θεωρώ ότι σήμερα πια έχει αποκατασταθεί, δηλαδή όντως έχει πλέον σταματήσει εκείνη η απαξίωση και είναι μία περίοδος ιστορίας πια που αρχίζει και ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Τότε αυτό γινότανε γιατί? Γιατί υπήρχε η λατρεία του κλασικισμού. Και αυτό συνέβη και με τον Όθωνα. Γιατί όταν έρχεται Όθων εδώ με τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους, δηλαδή που είναι στα 1830, μην ξεχνάμε ότι μαζί με Έλληνες αρχαιολόγους και φυσικά με την Τριμελή Επιτροπή που τον επόπτευε, που ήταν βαβαρή, και βέβαια ελληνολάτρες με την έννοια της κλασικής αρχαιότητας, δεν δίσταζαν και σε ανασκαφές και ξαναλέω και με Έλληνες αρχαιολόγους να καταστρέφουν τα βυζαντινά στρώματα προκειμένου να φτάνουν στα στρώματα της αρχαιότητας. Γιατί ξέρουμε η στρωμάτωση πώς γίνεται η αρχαιολογική είναι ανάλογα με τις εποχές. Άρα λοιπόν δεν ενδιέφερε οι βυζαντινές περίοδοι γενικά, δεν ενδιέφεραν. Και σε αυτό το πλαίσιο δυστυχώς καταστράφηκαν και πάρα πολλές βυζαντινές εκκλησίες Αθήνας. Έχουμε κάποιες σήμερα, ευτυχώς αρκετές για να μπορούν να ενορχιστρώνουν την βυζαντινή περίοδο της πόλης. Αλλά αυτό έγινε χάρη στον πατέρα του Όθωνα κυρίως, τον Λουδοβίκο της Βαβαρίας, ο οποίος ήταν ελληνολάτρης με την πραγματική σημασία της λέξης, δηλαδή για όλες τις περιόδους. Αυτό.
Στη Θεσσαλονίκη έχουμε περισσότερες εκκλησίες βυζαντινές.
Ναι. Η Θεσσαλονίκη είναι αυτό που έλεγε κάποιος μελετητής, δεν θυμάμαι το όνομά του, σαν να χάσαμε τη μητέρα μας που είναι η Κωνσταντινούπολη και πηγαίνουμε στο σπίτι της αδερφής της, της καλής μας θείας που είναι η Θεσσαλονίκη για να φάμε.
Ναι, να πούμε κυρίες και κύριοι ότι εκτός από την ιδιότητά της ως βυζαντινολόγου η κυρία Κοντογεωργοπούλου είστε και ξεναγός.
Βεβαίως. Έτσι. Είναι ο βιοπορισμός μας. Και ουσιαστικά είναι η πιο έτσι κοινωνική θα έλεγα διάσταση της αρχαιολογίας, η εξωτερήκευση της αρχαιολογίας που είναι βέβαια όπως όλες οι επιστήμες θα έλεγα στρέφεται προς τα μέσα.
Ναι.
Η ξενάγηση της τη βγάζει προς τα έξω, στον κόσμο, η επικοινωνία με τον κόσμο.
Επειδή και μισή θα χρειαστεί να κάνουμε να δώσουμε ένα διαφημιστικό σήμα και έχουμε περίπου 2-3 λεπτά μέχρι και μισή, δεν θα ξεκινήσω μία πολύ εκτενή κουβέντα. Εκείνο το οποίο θα σταθώ είναι για να σας ρωτήσω αυτή η έμπνευση για αυτό το βιβλίο πώς ήρθε.
Ήταν από χρόνια έτσι ένα όνειρο να κάνω κάποια στιγμή την απόδοση του ακαθίστου ύμνου. Επειδή ήταν ένα ποίημα που με είχε συναρπάσει και με την ποίησή του και με την πίστη που έτσι έδειχνε και όλα αυτά τα πράγματα, ο ποιητής δηλαδή, ο ανώνυμος ποιητής τελικά του ακαθίστου και ο Ιωσήφ ο υμνογράφος του κανόνα που έχει ενσωματωθεί στην ακολουθία του ακαθίστου ύμνου, με συγκίνησε τόσο πολύ που κάποια στιγμή είπα τι ωραία θα ήταν να μπορούσα κάποια στιγμή να το κάνω και να μπορούν όλοι να απολαμβάνουν των νοημάτων. Όχι μόνο γιατί ο λόγος ο αρχιετυπικός είναι ασυναγώνιστος. Να μπορεί ο καθένας που δεν έχει ιδέα αν θες από την αρχαιότερη τέλος πάντων γλώσσα να έχει έτσι μια ιδέα για το τι ακριβώς γράφουν οι ποιητές και οι δύο ποιητές της ακολουθίας του καθιστού ύμνου. Αυτό. Και έτσι επιλέξαμε να γίνουν και τα δύο. Δηλαδή και ο ίδιος ο ακάθιστος και ο κανόνας που τον συνοδεύει, είπαμε καμία χρονική σχέση, αλλά που τον συνοδεύει πια όταν ενσωματώνεται στην ακολουθία του ακαθίστου.
Ναι, πολύ ωραία. Και εδώ θα κάνουμε το διαφημιστικό μας σήμα και θα συνεχίσουμε. Στις συναντήσεις σήμερα, στο πρώτο πρόγραμμα, συνομιλούμε με την διδάκτορα βυζαντινολόγο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου και την ποιήτρια, η οποία μας ξεναγεί αυτή τη φορά στις εξαιρετικές εκδόσεις 24 γράμματα και στο νέο βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε «Δροσερή της φιλοσιάς σκιά, ο ακάθιστος ύμνος» σε νεοελληνική μεταγραφή που υπογράφει η ίδια και ο κύριος Διονύσιος Μαμαγκάκης. Έτσι λοιπόν, επειδή με όλες αυτές τις ιδιότητες θέλω να εκμεταλλευτούμε, Χρύσα μου, την παρουσία σου όσο γίνεται περισσότερο, θα θέλω και εσύ να έχεις την έννοια και την αίσθηση να εκφραστείς ελεύθερα έτσι όπως σου έρχεται πάνω στη συζήτηση. Εγώ θέλω οπωσδήποτε να προχωρήσουμε καταρχάς στο θέμα της ποιητικής, το ποιητικό μέρος, σε αυτό που αφορά στη δική σου συμμετοχή και ίσως έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε από την πλευρά δομής του ακάθιστου ύμνου που ανήκει στο λογοτεχνικό είδος των Κοντακίων, αν δεν κάνω λάθος.
Κοίταξε, Κοντάκιο είναι ας πούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή.
Ναι, για να καταλάβουμε λίγο.
Γιατί είναι
μπράβο.
Πράγματα.
Θέλω να μας εισάγεις εσύ έτσι όπως νομίζεις να δούμε τι θα πούμε.
Λοιπόν, είναι όπως είπα δύο χωριστά έργα αυτά που ακούμε μαζί. Δηλαδή, το έργο του Ιωσήφ του Υμνογράφου είναι αυτό που ξεκινάει άξιον εστίος, αληθώς μακαρίζει, σε την Θεοτόκον κτλ. Και αυτό ανάγεται στον 9ο αιώνα. Ενώ το είπαμε ο κάθιστος ύμνος ότι είναι προβληματική η χρονολόγησή του, ο Διονύσης ο Μαμαγκάκης γράφει, θεωρεί ο ίδιος μέσα από τις επιστημονικές φυσικά αναφορές και τα διαβάσματά του, ίσως πιθανότερο τον 5ο αιώνα. Είναι ανώνυμος ο δημιουργός του, παραμένει ακόμα ανώνυμος. Ναι. Είναι λοιπόν ένα ενηγματικό κείμενο και αυτό που θα πρέπει να καταλάβουν έτσι, να κατανοήσει ο κόσμος, είναι ότι ο μελωδός, αυτός ο ανώνυμος μελωδός του ακαθίστου, βάζει στο στόμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλη, γιατί ουσιαστικά όλα αυτά ξεκινάνε από τον Ευαγγελισμό. Έτσι, ναι, έχει σχέση με το ότι ο Αρχάγγελος Ευαγγελίζει. Αναγγέλει δηλαδή το ευχάριστο νέο στην Παναγία. Και γύρω από αυτό αναπτύσσεται όλη η φιλολογία του ακαθίστου. Βάζει λοιπόν στο στόμα του Γαβρίλη, του Εμβρίου Προδρόμου. Εμβρίου. Πρόσεξε πόσο υπάρχει έμφαση στο να γεννεί το άνθρωπο. Ναι, γιατί ο πρόδρομος, η όταν η Παναγία ανηφορίζει λέει προς το χωριό Ιούδα και επισκέπτεται τη συγγενή της την Ελισάβετ, την μητέρα του Ιωάννη του Προδρόμου, η οποία κυοφορεί εκείνη την εποχή με κάποια ελάχιστη διαφορά από τη Θεοτόκο που επίσης κυοφορεί τον Χριστό, μόλις λέει τη βλέπει και την αγκαλιάζει η Παναγία την Ελισάβετ, το έμβριο ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο πρώτος στη τάξη έτσι, τους Αγίους, αναπηδά, σκυρτά μέσα στη μήτρα της Ελισάβετ. Έτσι λοιπόν αυτό, να μιλήσω έτσι και για μια μικρή θεολογική ανάλυση, γιατί το βιβλίο έχει σχολιασμό, έχει σημειώσεις, πέραν του κειμένου του Διονύση και της απόδοσης της δικής μου και της εισαγωγής, ότι έτσι αξιώνεται, αποκτά ιδιαίτερη αξία ο αγέννητος άνθρωπος. Επίσης βάζει στο στόμα των ποιμένων, των μάγων, των πιστών, τα 144 συνολικά χαίρια, δηλαδή τους χαιρετισμούς που απαρτίζουν τους 12 οίκους της Θεοτόκου. Γιατί οι υπόλοιποι 12 δεν έχουν, στερούνται χαιρετισμών. Και ουσιαστικά όλο αυτό, ο ακάθιστος δηλαδή, αποτελεί έναν εμπλουτισμό ποιητικό του χαιρετισμού του Γαβρίλ, του χαίρε και χαριτωμένη δηλαδή, γραμμένος με κανόνες ομοτονίας, εν μέρει ομοιοκαταληξίας, και ουσιαστικά αυτό είναι το πνεύμα του. Προσπάθησα κατά το δυνατόν να κρατήσω στη νέα ελληνική κάτι έτσι από αυτή την αίσθηση του μέτρου που έχει ο ανώνυμος ποιητής.
Ναι, κατανοητό απόλυτα. Έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης που διάβασα και την αντίδραση της Θεοτόκου. Θα σχολιάσουμε και το Θεοτόκος, την λέξη την οποία χρησιμοποιείς και χωρίς να μεταφραστεί, θα τα πούμε και αυτά. Αλλά εκείνο, μια που ανέφερες ότι ο Γαβρίλ της ανήγγειλε το χαρμόσυνο γεγονός της γεννήσεως και της συλλήψεως, και η Παναγία αντέδρασε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
Ναι, είναι πολύ ωραία αυτή η ανθρώπινη πλευρά της Παναγίας.
Που αναδεικνύεται.
Θυμάμαι έναν κάποιον ιερέα σε μια κεντρική εκκλησία της Αθήνας που χρησιμοποίησε, μάλιστα τολμώ να πω έτσι και μ' άρεσε αυτό, την έκφραση «Η Παναγία», σε εισαγωγικά φυσικά το βάζω αυτό, «έβγαλε γλώσσα στον Αρχάγγελο». Με εντυπωσίασε αυτό. Ήτανε πολύ ωραίο έτσι, με έναν τρόπο πολύ κοντά στο, στο... Μπορούσε να πλησιάσει πιο εύκολα δηλαδή και τον νέο που ήταν στην εκκλησία, τον πολύ νέο. Με αυτή την... Τι σημαίνει «έβγαλε γλώσσα»? Είχε την παρησία η Παναγία. Είχε και τα φόντα και την, το σθένος, φυσικά να, και την αγνότητα να μπορέσει να έχει μία θέση. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς εγώ που είμαι αγνή, που είμαι απειρόγαμο την αποκαλούν, είναι, είναι άπειρη γάμου. Πώς γίνεται να συλλάβω και να γεννήσω άνθρωπο? Δεν δίστασε να το πει στον Αρχάγγελο. Αλλά παράλληλα, ακολούθως μάλλον, είπε «γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Αποδεχόμενη πια τη μοίρα αυτή, που ήταν βέβαια η μοίρα της σωτηρίας για την ανθρωπότητα. Αυτό το πράγμα διαφαίνεται, αυτά τα δύο στάδια δηλαδή, που περνάει ο ψυχισμός της Θεοτόκου, αν θες, φαίνεται μέσα από το, από το πρώτο, με το που ξεκινάει δηλαδή ο κάθιστος, με το άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
Ναι. Να πούμε επίσης, να αναφερθούμε και στο, σε αυτό που ήδη ανέφερες, αλλά να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα για τον τρόπο γραφής με τους κανόνες της ισοσυλλαβίας, όπως αναφέρεις, της ομοτονίας και εν μέρει της ομοιοκαταληξίας του, που προσπάθησες να διατηρήσεις και στην απόδοση, και να αναφερθούμε και στις λέξεις αυτές, όπως ανέφερες και εσύ, της Θεοτόκου.
Αυτό είναι
εννοώ
ένα,
μεταφραστικά.
Ναι, κατάλαβα. Ναι, είναι πράγματι πολλά και σύνθετα αυτά. Mm-hmm. Μετρικά που θα έπρεπε ίσως να τα αναλύσει κάποιος ειδικευμένος, όχι απλώς φιλόλογος, κάποιος που κατέχει τη βυζαντινή μουσική, καταλαβαίνεις, τη βυζαντινή,
ναι, ναι,
τέλος πάντων μελωδία.
Ναι.
Εγώ θα αναφερθώ ως κοινή θνητή σε σχέση, δεν μπορώ να πάρω έτσι θέση γιατί είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο. Μπορώ να πω όμως ότι εγώ το ένιωσα αυτό, δηλαδή ότι κάποιες στιγμές το μέτρο νιώθεις ότι είναι με ένα μετρονόμο δίπλα, ανοιχτό. Κάποιες φορές βλέπεις ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ, γι' αυτό μιλάει για εν μέρη,
mm-hmm.
Ας πούμε και ομοιοκαταληξία, δηλαδή, και γι' αυτό και εγώ δεν ήμουν πολύ αυστηρή σε σχέση με αυτό. Όπου μπορούσε δηλαδή να γίνει ομοιοκαταληξία, mm-hmm. το έκανα, όπου δεν μπορούσε δεν επέμενα, γιατί υπήρχε και ο φόβος να χαλάσει αυτό το θεσπέσιο κέντημα που είναι ο ακάθιστος ύμνος. Όσον αφορά τώρα τη λέξη Θεοτόκος, επίσης είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, γιατί μέσα από τις αιρέσεις των πρώτων χριστιανικών αιώνων αυτή η λέξη αποκτά πραγματικά μια βαρύτητα δογματική. Δηλαδή κάποιες φορές με τους μονοφυσίτες και αυτά έχουμε, πολλές φορές το Θεοτόκος έχουμε το Χριστοτόκος, mm-hmm. κατά τους αντιπάλους, ας πούμε. Άρα λοιπόν είναι μια ολόκληρη ιστορία που επίσης θέλει έτσι πάρα πολύ ώρα και ιδιαίτερη προετοιμασία για να απαντηθεί. Θεωρώ όμως ότι grosso modo αυτό καλύπτει. Δηλαδή είναι μια λέξη που έχει αποκτήσει και έναν μέσα από τους αιώνες και από τις αιρέσεις, ξαναλέω με το Χριστοτόκος και τα λοιπά, μια δογματική πια βαρύτητα. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν, όπως το γράφει και ο ποιητής, που την αναφέρει φυσικά ως Θεοτόκο, που αυτό και είναι, θεώρησε ότι έπρεπε να παραμείνει αυτή η λέξη. Ακριβώς γιατί είναι μια λέξη που ακόμα και ένας άνθρωπος που δεν έχει την παραμικρή ιδέα από την έτσι την λόγια γλώσσα, την αρχαία γλώσσα, και εκείνος θα μπορεί να την καταλάβει πλήρως. Γιατί είχα έτσι ένα σκεπτικό στην αρχή, μήπως έπρεπε να αποδοθεί ως θεογεννήτρια, που είναι πιο, να μην το πω λαϊκό, έτσι είναι κάπως πιο εύκολη, πιο εύπεπτη, mm-hmm. αν θες. Αλλά βέβαια στον παρακλητικό κανόνα της Θεοτόκου υπάρχει αυτός ο όρος, θεογεννήτρια. Μετά σκέφτηκα το θεογεννήτρα που φυσικά δεν υπάρχει ούτε στον παρακλητικό και είναι κάπως πιο ποιητική. Αλλά μου φάνηκε ότι με αυτόν τον τρόπο κάπως αλλάζει, όταν ακούς δηλαδή μέσα στο συγκεκριμένο ύμνο, αλλάζει όχι το γνωστικό, η γνωστική ας πούμε άβρα της λέξης, γιατί αυτή είναι αμετάλλακτη, αλλά το βιωματικό. Δηλαδή, ο κόσμος έχει συνηθίσει στο Θεοτόκος. Δεν είναι ωραίο ξαφνικά στα ελληνικά να φεύγεις τόσο πολύ από το κείμενο, αποκαλώντας, ας πούμε, θεογεννήτρα. Μου φάνηκε ότι είναι μια επέμβαση που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Mm-hmm. Γι' αυτό και έμεινα στο Θεοτόκος. Δεν συνέβη το ίδιο με τον Νύμφη Ανύμφευτος.
Εκεί. Mm-hmm.
Εκεί έκανα κάτι, είπα καταρχάς ότι προσπάθησα να αισθανθώ το πώς θα τα έλεγε όλα αυτά, πώς θα τα αντιλαμβανόταν, σε εισαγωγικά βάλτο, μια εκλεπτισμένη
χωρική. Ναι.
Δηλαδή μια γυναίκα, μ' άρεσε λίγο αυτό,
έχει, ναι, ναι.
Για μια γυναίκα δηλαδή της Υπαίθρου, αλλά που είναι εκλεπτισμένη, που έχει, mm-hmm. μια φινέτσα. Mm-hmm. Πολλές γυναίκες ή άντρες Υπαίθρου έχουν αυτή την κουλτούρα, ας πούμε, που είναι αυτό που λέω το εκλεπτισμένο.
Και είναι και έμφυτη καμιά φορά.
Ακριβώς, είναι, mm-hmm. και έμφυτη, είναι και αγωγή, mm-hmm. είναι και η επίδραση της
ανατροφή, βέβαια.
Ακριβώς. Γιατί όταν έχουν έναν υπέροχο περιβάλλοντα χώρο να εργάζονται, έστω και σε πολύ βαριές εργασίες, όταν υπάρχει αυτό που είπες πολύ σωστά από τη φύση, από μέσα τους ήδη λοιπόν, αυτό καλλιεργείται.
Mm-hmm.
Μέσα από το αεράκι αυτό που αναπνέουν, έστω και από τις πολύ, mm-hmm. σκληρές συνθήκες. Μια τέτοια γυναίκα, έναν τέτοιον άντρα, αν θες, είχα υπόψη μου όταν έκανα αυτές τις σκέψεις. Και σκέφτηκα ότι τον Νύμφη Ανύμφευτος, ναι μεν θα το καταλάβαινε και η εκλεπτισμένη χωρική, που ούτως ή άλλως το Θεοτόκος θα το καταλάβαινε και θα το χρησιμοποιούσε. Αλλά στον Νύμφη Ανύμφευτος μου φάνηκε ότι μπορούσε να γίνει έτσι μια μικρή αλλαγή ποιητική πάντα. Και το ανύμφευτος, επειδή δεν είναι απολύτως κατανοητή, δεν ξέρω αν είσαι σύμφωνη με αυτό,
ναι.
θεώρησα ότι μπορούσε να γίνει, και πάει και πολύ ωραία νομίζω έτσι μετρικά και αισθητικά, να πω πάλι, νύφη άνυφη.
Ναι, υπέροχο.
Χαίρομαι
για
πολύ.
Μένα όταν το διάβαζα. Ναι, 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 και γι' αυτό ήθελα να το σχολιάσουμε. Γιατί το σημείο της γλώσσας, όπως ήδη αναφέρεις και σε συνεντεύξεις σου, αλλά και μαζί που έχουμε μιλήσει για το αγρόστης, και θέλω τώρα, μια που αναφερθήκαμε και στη φύση και στην εκλεπτισμένη σε εισαγωγικά χωρική, να αναφερθούμε και στο αγρόστης. Θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση,
βεβαίως,
γιατί δεν θέλω να αδικήσω και την υπόλοιπη σου ποιητική γραφή και να την επικοινωνήσουμε, γιατί θέλω να αναφερθούμε στο θέμα της γλώσσας, το οποίο για σένα και ούτως ή άλλως για την ποιήση πιστεύω ότι παίζει ρόλο, αλλά εσύ πώς το βιώνεις και πώς το νιώθεις? Γιατί η γλώσσα είναι βασικό όπλο του φωτός, όπως έχεις αναφέρει για τον ποιητή.
Έτσι ακριβώς. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Mm-hmm. Γράφει ο μεγάλος Ελίτης που τον προαναφέραμε κιόλας. Πάρεξε ελευθερία και γλώσσα, παλαιότερα έχει υποθεί αυτό. Για μένα η γλώσσα είναι λατρεία. Η γλώσσα είναι όχι απλώς εργαλείο, όχι όπλο φωτός που είπες, είναι, και χαίρομαι πολύ που το θυμάσαι. Νομίζω είναι η ίδια η ποίηση. Πρόσφατα είδα κάποια από τα πολλά έργα του καθηγητή μου, του Γεωργίου Μπαμπινιώτη, που θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες στη γλωσσολογία, που έλεγε ότι η ποίηση είναι η ύψιστη λειτουργία της γλώσσας. Και εκεί πραγματικά έμεινα άφωνη. Γιατί όντως αυτό είναι για μένα. Θεωρώ ότι μέσα από την ποίηση ουσιαστικά είναι ο έρωτάς μου, είναι ο τρόπος να εκφράσω τον έρωτά μου για αυτή τη γλώσσα που είναι η τροφός μου, η μάνα μου, και που πληγώνομαι πάρα πολύ κάθε φορά που ακούω να γίνονται κάποια, ας το πούμε, κάποια άτοπα πράγματα, που βέβαια ουδείς αναμάρτητος, πρώτη και καλύτερη εγώ μπορεί να τα κάνω, αλλά πάντα προσπαθώ έτσι να, όσο το δυνατόν πιο σωστά, να χρησιμοποιώ τη γλώσσα και ό,τι μπορώ να επικοινωνώ με τους άλλους ανθρώπους σε σχέση με αυτό, ώστε να διατηρήσουμε αυτό το μαργαριτάρι που είναι η γλώσσα κάθε φυλής, κάθε χώρας, αλλά η ελληνική είναι αυτή που είναι, και γι' αυτό πραγματικά νομίζω ότι όσο ζει αυτή η γλώσσα, θα ζει το παν. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα, χωρίς καμία ιδέα σοβινισμού, χωρίς καμία ιδέα έτσι που δεν μ' αρέσει καν να την αναφέρω. Θεωρώ μόνο τόσο απλά ότι η γλώσσα είναι το παν.
Ναι. Τώρα έτσι σκέφτομαι πολλά, αλλά δεν θέλω να απελαγοδρομήσουμε από το βασικό θέμα της ποίησης σου για το αγρόστης. Ακριβώς αυτό θέλω να πούμε, τη μαγική λέξη αυτή, το αγρόστης. Να αναφερθούμε στη συλλογή αυτή, να μας θυμίσεις πάλι για τη συλλογή, και να πούμε τώρα στους ακροατές μας πριν ξεκινήσεις ότι το βραβείο Κατερίνη Σταθοπούλου από την Ακαδημία Αθηνών για την ποιητική συλλογή το έλαβε το 2021 για την ποιητική συλλογή «Λείπει ένα φτερό». Λείπει, όχι λείπει ένα φτερό, λείπει. Η λείπει δηλαδή. Ακριβώς.
Είχαμε κάνει ατέρμονες συζητήσεις με τον Διονύση τον Μαμαγκάκη και με αυτού για την ανορθόγραφη αυτή, και τέλος πάντων πάντα συζητώ με τους φίλους μου έτσι αυτά τα πράγματα. Το αγρόστης, ναι, είναι μια μαγική λέξη και επίτρεψέ μου να σου πω ότι το συνέδεσες υπέροχα, γιατί αυτή η εκλεπτισμένη χωρική που αναφέραμε πριν είναι η αγρόστης, δηλαδή μια αγρότησα. Αγρόστης λοιπόν είναι η αγρότησα, μια αρχαίοτατη λέξη. Γραμμένη με ήττα αναφέρεται στον άντρα, στον αγρότη, γραμμένη με γιώτα στην αγρότησα. Με ωμέγα φυσικά.
Ναι, με ωμέγα.
Και
υπέροχη λέξη.
Είναι τα κοσμήματα των λέξεων, τα πνεύματα τώρα. Τι να λέμε, τα σκουλαρικάκια. Και στο άλφα την ψηλή. Αυτή η λέξη είναι μέθησα δηλαδή κυριολεκτικά όταν την άκουσα. Επίσης μπορεί να προσδιορίζει ένα κυνηγετικό σκυλί ως επίθετο όταν χρησιμοποιείται. Αλλά εγώ επέλεξα αυτό το ουσιαστικό, δηλαδή που είναι, όπως είπα, η αγρότησα. Και όπως είχα τη χαρά και την τιμή να το διαβάσεις και στο βιβλίο και να μου πεις πολύ θετικά πράγματα, θεωρώ ότι όντως ξεκινώντας, ας πούμε, από πράγματα, αγροτικές εργασίες, τον θερισμό, το αλώνισμα, όλα αυτά τα πράγματα ουσιαστικά είναι σύμβολα όλα αυτά και αποθεώνουν τελικά την ευγένεια, αλλά και πώς να πω, αυτό το λαβύρινθο της ανθρώπινης ύπαρξης. Δηλαδή είναι συμβολικό όλο αυτό το πράγμα. Και προσπάθησα όχι να απαντήσω, γιατί το θέμα δεν είναι οι απαντήσεις, είναι οι ερωτήσεις. Απαντήσεις δεν μπορώ να δώσω ούτε εγώ, και θεωρώ κανείς θνητός. Αλλά μπορεί όμως να εξυψώσει σε σύμβολα όλα αυτά τα πράγματα, τα τόσο καθημερινά, που έχουν ξεχαστεί βέβαια στην εποχή μας, και ούτως ή άλλως να δώσουν έτσι μια περαιτέρω, ένα έναυσμα ακόμα για σκέψη.
Σε σχέση με το αγρόστης και την αγρότησα, τη γυναίκα δηλαδή που, αν θυμάμαι καλά, αυλίζεται.
Α, έτσι ακριβώς.
Έτσι, και θυμίζει και την προσωνυμία της Αρτέμιδος.
Βεβαίως, αγροτέρα. Μα οι συνάδελφοί μου ακριβώς αυτό μου είπαν, αναφέρεσαι στην Αρτέμιδα. Φυσικά μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Εννοείται ότι υπάρχουν ναοί αφιερωμένοι στην Αρτέμιδα, ένα άγρες. Mm-hmm. Αγροτέρα, βεβαίως. Και επίσης υπάρχει και το προσωνύμιο Άγροσα, που mm-hmm. έχω και ένα ποίημα με ωμέγα και δύο σίγμα, φυσικά η προσωνύμια αυτή. Άγροσα, που είναι πάλι το ίδιο πράγμα. Ήταν λοιπόν η θεά των δασών, η θεά των αγρών. Είναι mm-hmm. λογικό να είναι ένα άγρες. Επίσης, Άγραυλος ή Άγλαυρος ήταν μία από τις τρεις κόρες του μυθικού βασιλιά της Αθήνας, Κέκροπα, mm-hmm. κατάλληλος του Ερεχθέα. Εν πάση περιπτώσει, του Κέκροπα, η Πάνδροσος, η γεμάτη δροσιά δηλαδή, η Έρση, mm-hmm. ένα από τα ωραιότερα ονόματα τα ελληνικά, που σημαίνει πρωινή δροσιά, Έρση, και Άγραυλος, η τρίτη θυγατέρα του, η οποία ήταν mm-hmm. ενάγρες, διατελούσε ενάγρες, αυλιζόταν, ακριβώς αυτό που είπες δηλαδή.
Και το Έρση είναι με ήττα,
Βεβαίως.
Ναι.
Έψιλον, δασία και φυσικά οξία, και σημαίνει πρωινή δροσιά.
Ναι. Και υπάρχει κάποιος ναός κάπου στην Αθήνα, στην
Βεβαίως.
Υπάρχει ακριβώς, θυμίσέ μας λίγο.
Θα σου θυμίσω, είναι στην Λεωφόρο Καλλιρόης, νομίζω ότι από εκεί ναι, έχει ξεκινήσει ναι. Λεωφόρος Καλλιρόης, κοντά δηλαδή στη Βουλιαγμένης, στην mm-hmm. αρχή της Βουλιαγμένης. Ουσιαστικά είναι απέναντι από το, λίγο πριν τέλος πάντων από του Φωκιανού το γυμναστήριο,
ναι.
την Αγία Φωτεινή απέναντι mm-hmm. από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Μπορεί σήμερα να δει κανείς την κρυπίδα, δηλαδή κάπου στη βάση, το κάτω μέρος ας ναι. πούμε, τη βάση του ναού, και ήταν αφιερωμένη στην Αρτέμιδα Αγροτέρα. Εκεί τα βυζαντινά χρόνια έχουμε την Παναγία στην πέτρα. Βλέπουμε ότι πάλι η διαδοχή των λατριών θέλει
ναι.
την Παναγία να διαδέχεται την Παρθένο, πρόσεξε, mm-hmm. την Παρθένο. Άρτεμιδα, ακριβώς.
Βέβαια.
Γιατί τρεις είναι οι θεότητες αυτές οι παρθενικές, η Αθηνά, η Άρτεμις και η Εστία.
Mm-hmm.
Αυτή λοιπόν, αυτά τα σπαράγματα, αν θες, τα λείψαν από τον ναό αυτόν. Έχουμε εκεί κοντά λοιπόν στις όχθες του Ηλισσού, του πάλε ποτέ Ηλισσού.
Μάλιστα.
Όταν εκεί έρεε ο Ηλισσός, και βέβαια τα μικρά ελευσίνια μυστήρια συνδέονταν που γινόταν την Άνοιξη, τα μεγάλα το Σεπτέμβριο, και τα άλλα τα μικρά την Άνοιξη, που ήταν έτσι μια πρώτη μύηση στα νερά του Ηλισσού που γινότανε, και γινόταν σε εκείνη την περιοχή της Αγροτέρας, που ήταν γνωστή, λέει, κάποιες φορές και με την ονομασία η Αγρή, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Από εκεί, από την Αρτέμιδα Αγροτέρα, λοιπόν. Mm-hmm.
Η ποιητική συλλογή Αγρόστης είχε εξαιρετικές κριτικές και έχει. Θέλω να σε ρωτήσω ποια ήταν η ανταπόκριση του κοινού μέσα στο διάστημα που κύλησε από τον Ιούνιο του 2022. Δεν είναι και μεγάλο το διάστημα, βέβαια, αλλά είχες μια πρώτη εικόνα. Και θέλω να σε ρωτήσω σε σχέση με αυτή την υψηλή αίσθηση της τέχνης που καταγράφεται σε αυτό τη σπάνια συλλογή, θέλω να σε ρωτήσω αν πραγματικά εσύ βρίσκεις ότι υπάρχει αυτή η ανταπόκριση σε αυτό το επίπεδο της τέχνης.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα αιώνιο, Λίνα, με την ποιήση, mm. και πραγματικά θα χαρώ πολύ να δω έτσι κάποια αλλαγή. Ότι ενώ ο κόσμος ρουφάει την ποιήση, αυτό το έχω δει.
Mm-hmm.
Επίτρεψέ μου να σου πω, και το έχω δει και σε σχέση και με το καινούριο βιβλίο. Δηλαδή, πω και είναι πάλι αυτή τη Θεοτόκου, οι χαιρετισμοί. Δηλαδή, υπάρχει μια mm-hmm. δίψα του κόσμου, και αυτό με χαροποιεί ιδιαιτέρως. Όπως είπες πολύ σωστά, το Αγρόστης πήρε κριτικές που, δηλαδή, μέχρι στιγμής είναι πάνω από 6-7 πάρα πολύ καλές κριτικές,
ναι,
με πολύ μεγάλες κριτικούς, mm-hmm, όπως mm-hmm. και την κυρία Διόνη Δημητριάδου, βέβαια, που είναι μία από τις κορυφαίες κριτικούς που έχουμε, και πολλές άλλες, η Ελένη Σαραντίτη κτλ. Μην ξεχάσω και κάποιον, δεν μου αρέσει αυτό. Όμως πάντοτε δεν υπάρχει η ίδια εμπορική, ας το πούμε, ανταπόκριση.
Ναι. Πού οφείλεται αυτό, Χρύσο μου?
Κοίταξε, εμένα αυτό ούτως ή άλλως δεν με αφορά, γιατί δεν έχω εγώ κάποιο ίδιο όφελος χρηματικό.
Ναι.
Αλλά σε σχέση με τους εκδότες, και ο συγκεκριμένος εκδότης, ο κύριος Δαμιανός, είναι, ας πούμε, έβγαλε με δική του υποστήριξη κάθε βιβλίο μου,
mm-hmm.
που σημαίνει ότι πίστεψε σε αυτό από την αρχή, πριν από τα βραβεία, πριν από κτλ. Mm-hmm. Θα πρέπει να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, έτσι ώστε να μπορούν να το κάνουν πιο συχνά αυτό. Να βάζουν δηλαδή από την δική τους, από την τσέπη τους, να το πω λαϊκά, λεφτά για να βοηθούν τους ανθρώπους που βλέπουν ότι έχουν, ας πούμε, τα φόντα να πάνε μπροστά. Και βέβαια με στενοχωρεί λίγο, γιατί αφού τα αγαπάει ο κόσμος, και αφού φαίνεται, γιατί και στις παρουσιάσεις φαίνεται και στις εκπομπές mm-hmm. που κάνουμε φαίνεται η ανταπόκριση, δεν πάει εύκολα να αγοράσει ποιητικό βιβλίο.
Πολύ παράξενο.
Δεν
είναι
ξέρω.
Αντιφατικό, είναι, ναι, είναι αντιφατικό.
Είναι άγραφος νόμος, είναι αντιφατικό, ενώ θα πάει να αγοράσει το μυθιστόρημα. Mm-hmm. Ούτε και τόσο πολύ τα διηγήματα, αλλά πιο πολύ σαφώς από την ποίηση.
Ναι.
Αυτό ναι, λίγο με στενοχωρεί, αλλά θεωρώ πως προϊόντος του χρόνου και αυτό λίγο θα η κατάσταση θα βελτιωθεί. Θεωρώ, αν μου επιτρέπεις, ότι
ναι,
μία εκπομπή στην τηλεόραση, γιατί νομίζω ότι η τηλεόραση είναι το πιο δυνατό μέσον,
ναι,
φυσικά και το ραδιόφωνο αμέσως μετά. Εγώ το αγαπάω το ραδιόφωνο γιατί έχει άλλη μαγεία. Και το ραδιόφωνο λοιπόν και η τηλεόραση ήδη το κάνουν. Κάποιες εκπομπές υπάρχουν ή που προσκαλούν όπως εσύ καλή ώρα,
mm-hmm,
ή στην τηλεόραση κάποιες για το βιβλίο. Θα ήθελα κάτι να είναι πιο ζωντανό κάποια στιγμή.
Ναι.
Και αυτή είναι και η προσωπική μου φιλοδοξία, αν θες. Να γινόταν κάποια στιγμή να είχα την επιμέλεια μιας τέτοιας παρουσίασης που να ήταν επί τούτο, με ωμέγα το τούτο. Επί τούτο, δηλαδή ακριβώς για αυτό το πράγμα, για την ποίηση. Έτσι ώστε να ευωδιάσει κυριολεκτικά, όπως σκεφτόμουν πάντα, το γυαλί, πεύκο και χαμομήλι. Δηλαδή, mm-hmm, να γίνεται απαγγελία από νέους ποιητές, από παλιότερους ποιητές, κλασικών ποιητών, mm-hmm, έργων κλασικών ποιητών και όχι μόνο. Και παράλληλα, να είναι ένας άνθρωπος ζωντανά εκείνη την ώρα που να περπατάει, ας πούμε, σε ένα δάσος και όλα αυτά να ενώνονται. Αυτός δηλαδή ο λόγος της ποίησης, να ενώνεται με το τοπίο. Mm-hmm. Να υπάρχει και μια μουσική ανάλογη, όπως έβαλες εσύ πριν, το άξιο νηστή του Θεοδωράκη. Και εκείνη την ώρα να βλέπει ο θεατής τα βουνά, να ακούει το άξιο νεστή, να υπάρχει και εκείνος που το απαγγέλει.
Ωραία, δηλαδή, θα το κάνουμε πρόταση λοιπόν, Χρήσα μου, αυτό. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά.
Ο Γερμανός έλεγε, mm, ότι το γυαλί μπορεί να γεμίσει αγγέλους. Mm-hmm, mm-hmm. Το πιστεύω αυτό.
Πραγματικά, πραγματικά και εγώ το πιστεύω βαθιά, γιατί είναι ένα μέσο πολύ άμεσο. Άλλο το ραδιόφωνο, άλλο το γυαλί, άλλο η τηλεόραση. Και η εικόνα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Θέλω να σε ρωτήσω επίσης για την εικόνα που έχεις για τη σύγχρονη ποίηση. Και ας μιλήσουμε και για την Ελλάδα. Φυσικά, άμα θέλεις να μιλήσουμε και για το εξωτερικό, γιατί ενημερώνεσαι και λόγω γλωσσών.
Ναι,
είναι πολύ έτσι. Θα ήθελα να ακούσουμε την άποψή σου.
Έχουμε πάρα πολύ καλούς ποιητές. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλούς ποιητές. Ειλικρινά δεν θέλω να αναφέρω, γιατί είναι πολλοί αυτοί που γράφουν και
θα δικήσουμε και κάποιους, βέβαια. Ναι.
Να αναφέρω κάποια ονόματα, mm-hmm, χωρίς αυτό να σημαίνει προς Θεού ότι δεν υπάρχουν ένα σωρό άλλοι που με, mm-hmm, περιορίζει το μυαλό μου και ο χρόνος της εκπομπής.
Ναι,
να πω ο Δημήτρης Αγγελής.
Mm-hmm.
Ο,
τι να, ναι, πω, έχει μιλήσει στην εκπομπή μας. Ναι.
Η Μαρία Κουλούρη. Mm-hmm. Η Βαλιά Γκέντσου, η Βάνα Πασούλη, η Ελένα Πολυγέννη, η Ελένα Ντούξη, η Ελένη Τζαντζημάκη, λέω από τις πολύ πολύ νέες, mm-hmm, ποιητρίες.
Mm-hmm.
Ο Χάρης Ιωσήφ, ένα νέο παιδί επίσης που με έχει εντυπωσιάσει και έχω κάνει και την παρουσίαση του βιβλίου, του Ηλίας Οστόφυλλας.
Και πού κυμαίνονται έτσι, οι προβληματισμοί και η γλώσσα και η μορφολογία, ανάλογα βέβαια στον καθένα διαφορετικά, αλλά περίπου υπάρχει κάποιος σύγχρονος χαρακτηρισμός, που μπορούσαμε να πούμε.
Κοίταξε, ο καθένας
είναι κάποια σχολή χωριστή.
Όλη αυτή η γενιά και οι τελευταίες, ναι, γενιές. Γιατί, να, ας πούμε, η Δήμητρη Κοτούλα, mm, θεωρώ ότι μια πολύ καλή ποιήτρια. Προχτές κάτι διάβαζα καινούριο στίχο και με πήραν τα δάκρυα.
Mm.
Έγραφε κάτι που αναφερόταν, ας πούμε, στην κόρη της και αυτό το τόσο προσωπικό πράγμα μπορούσε κανείς να το νιώσει για τη μάνα του, mm, για τον αδερφό του. Δηλαδή, μέσα από ένα δικό της προσωπικό βίωμα, εμένα με έκανε να αναλυθώ σε δάκρυα, γιατί σκέφτηκα κάτι άλλο εγώ,
ναι,
στο δικό μου μικρό κόσμο. Έτσι λοιπόν θα πω ότι ήταν πάλι ένα προσωπικό που έγινε συνολικό, που έγινε γενικό. Οι, mm-hmm, άλλοι που ανέφερα, ο καθένας, ας πούμε ο Ηλίας Οστόφυλλας έχει μια έντονη πολιτική, να το πω έτσι, στην ποίησή του, πολιτική παύλα επική, έτσι, ένα τέτοιο επίπεδο στο οποίο κινείται, δεν έχει τόσο τη φύση, ας πούμε, λίγο λείπει η φύση από το έργο του, αλλά δεν σου λείπει όμως. Παρότι λείπει η φύση, δεν σου λείπει. Είναι κάτι φοβερό αυτό το πράγμα. Οι υπόλοιποι μπορεί να ασχολούνται γενικά με πράγματα που βασανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, τη μοναξιά, mm-hmm, που δεν υπήρχε πάντα στα παλαιότερα ίσως, mm-hmm, που εξυμνούσαν τον έρωτα τότε, παλιότερα με έτσι και πιο λίγο τρόπο άλλο, οι πιο παλιοί ποιητές εννοώ, και όχι μόνο φυσικά εκείνο, αλλά τώρα βλέπω έτσι μια τέτοια ποικιλία λοιπόν,
mm-hmm,
όπως είπα, για τη μοναξιά, για προβλήματα σήμερα, ακόμα και η τεχνολογία έχει εμπνεύσει πολλούς από αυτούς τους ποιητές, τους πολύ νέους. Και βλέπεις ότι δημιουργούν ένα άλλο σύμπαν, το οποίο φυσικά ήταν ανύπαρκτο και ακατανόητο φυσικά,
ναι,
χρόνια πριν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπάρχει μια τεράστια ποικιλία που έχει περάσει και στο εξωτερικό. Πολλοί από αυτούς έχουν μεταφραστεί στη Γαλλία, στην Αμερική.
Πολύ καλό.
Έχουν κυκλοφορήσει, mm-hmm, εκεί τα έργα τους. Έχουν αγαπηθεί, έχουν ανθολογηθεί. Και νομίζω ότι πάμε πολύ καλά, πραγματικά. Αυτό.
Ναι, και επίσης πάνω σε αυτό που αναφέρθηκε σε σχέση με την εκπομπή και με την προβολή της ποιήσης γενικότερα, μου έρχεται στο νου η πολύ γνωστή διεθνώς πια, η γνωστή ποιήτρια Αμερικανίδα μόλις 22-23 χρονών, η Αμάντα Γκόρμαν, γνωστή βέβαια σε όλους, έτσι, που το 19 πήρε αυτό το Εθνικό Βραβείο Νέου Ποιητή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πόσο καλά, είναι και άμεση και η ίδια ως προσωπικότητα, αλλά και πόσο όλη η βιομηχανία του θεάματος και γενικότερα και όχι μόνο, δηλαδή και μεγάλες εταιρείες όπως ας πούμε εταιρεία καλλιντικών, ναι, χρησιμοποίησαν την ποιησή τη στα ίδια τα ποίηματα προκειμένου να επικοινωνηθούν μέσα προς τους νέους. Αυτό δηλαδή το στοιχείο του να μπορέσεις να αντλήσεις από την ποιησή και να περάσει σε μια πλατιά μερίδα ανθρώπων, το βρίσκω πάρα πολύ έξυπνο και πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, όπως είναι αυτό που αναφέρεσαι.
Είναι αυτό που είπα για την τηλεόραση.
Ακριβώς.
Ένα θέμα πιο προχωρημένο,
ναι,
τρόπο.
Ναι.
Αυτό είναι, πολλές φορές όταν βλέπω αρώματα, ξέρεις τι μου βάζει στο μυαλό, διαφημίσεις αρωμάτων,
ναι,
μεγάλων οίκων, αλλά και μικρότερων,
ναι,
με εκπλήσει πολλές φορές η ποιητικότητα της περιγραφής. Για να μην σου πω ότι έχω
φτάσαμε
εμπνευστεί.
Στο τέλος. Απίστευτο. Δεν έχουμε ούτε 2 λεπτά. Είναι απίστευτο. Πρέπει να σε έχουμε 2 ώρες.
Να πούμε τότε λοιπόν.
Πρέπει να κλείσουμε.
Ήτανε κέρυες ερωτήσεις. Να πω ότι μπορεί όποιος ακούει και ενδιαφέρεται να βρει το βιβλίο «Δροσερή της φιλοσιάς σκιά» σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο ή να το παραγγείλει στον εκδοτικό 24 γράμματα στο 210-61-27-074.
Τέλειο. Χρήσα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Αγαπημένοι μας φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε με 2 στίχους από αυτό το υπέροχο ανάγνωσμα. Ποιο εγκόμιο να σου προσφέρω, που άξιό σου να είναι, πώς να σε ονομάσω, απορώ και εκπλήσωμαι. Για τούτο, καθώς θέλει η θεϊκή προσταγή, με δύναμη σου φωνάζω, χαίρε εσύ, η γεμάτη χάρη. Σας αποχαιρετούμε. Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόερα, Ολίνα Ξενοπούλου. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και καλή Σαρακοστή. Γεια σας.
Θα θέλα μια νύχτα στο ανέμου το νησί, να βρίσκα τη μοίρα στο ψεύτικο κρασί. Εκείνο που σε βγάζει απ' την παγωνιά, να το πιω και να φύγω μακριά. Για να σε βρω στη Σμύρνη, στην άσβεστη φωτιά, να μου φανερώνεις του Αιγαίου τα μυστικά. Να μου τραγουδήσεις πράγματα γνωστά και να νιώθω πως σε ξέρω από παλιά. Είναι αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει, είναι ο χρόνος. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.